Gitleyer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 27-nji iýuly hepdäniň anyny güni. Habarlar günnelegi we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizde diýkatyňyzda hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Merdan Tari.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Dünýäniň nazary Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratynda. Täjikistanda çakmyşyklary besetmek boýunça gepleşikler dowam edýär. Özbekistanda insan hukuklary boýunça aktivist öldürildi. Indi şu we berek habarlaryň dolaryk mazmuny. 2010-njy ýyldaky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaratynyň başlanmagyna az wagt galdy. Londonun täze Olimp stadionunda geçirilecek 3 saatlik dabara 80 000 tomoşuçynyň televizionyň arkaly hem 1 milliard dolary adamyň syn etmegine garaşylýar. Olimpiýa alowy 70 günlük estafetadan soň Temze deriýasynyň boýundan geçip indi ýürüýti gazynda 16 günüň dowamında ýalyn bolup alawlap durar. Halkara Olimpik komitetiniň başlygy Jack Rock: "Men uly dabara bilen Londonun Olimpiýa oýunlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim edýärin. Biz sabyrsyzlyk bilen açylyş tabaratyna garaşýarys" diýdi. Siriýanyň iň uly şäherleriniň biri Aleppodaky oppozisiýa güýçleriniň we ýaşajylarynyň aýtmagyna görä olar hökümet güýçleri tarapyndan amala aşyrylacak uly zarba taýýarlanýarlar. Gozulunçylar Aleppo şäherinde soňky bir näçe günüň dowamında käbir öňe gidişligi gadanmak basyrdylar. Gowşan maglumatlara görä hökümet harby uçurlaryň we vertolýotlaryň hem gatnaşmagynda Aleppo şäherinde söwüş alyp barýarlar. Oppozisiýadaky Siriýanyň Adat armiýasy toporunyň medpowaty kili hökümet güýçleriniň Aleppanyň eteklerine gosmaça harby teknikany çekendigini aýtdy. Şeýlet ol şäher oppozisiýanyň gosmaça güýçleriniň hem gelendigini mälim etdi. Oppozisiýanyň käbir wekilleri Aleppodaky çaknaşygy ähli söwüşleriň inisi diýip atlandyrdylar. Täjikistanyň gündogrunda hökümet güýçleri bilen ýaraglı söwüşçüleriň arasynda çaknaşygy togtatmak urunda ýalysyna gelinmeginiň öňe tirisinde durulandygy barada maglumatlar howşýar. Söwüpdäniň başynda dören çaknaşykda häzir içinde 70 töwere adam öldi. Aýdylmagyna görä söwüşçüler ýaraglaryny tapşyrmak barada ýalysypdyrlar. Emma 21-nji ýylda daglyk Badagysan tewitinde howpsuzlyk resmiýetiniň öldürilmegi bilen bagly tutsugy dilin 4 adamyň boşadylmagy urunda gepleşikleriň hem gidýändigi habar berilýär. Täjik hökümetiniň berýän resmi maglumatyna görä söhüpdede düren çaknaşyklarda 12 esir söwüşçü diýilip atlandyrylan topardan 30 adam, selede parah diýilýän 30 töwereg adam helak bolupdyr. Kazakstanda 14 kärdesini ve bir tokoçini öldürmekte guman edilen gümrük kullukçısının akıl huusu yerinde deyilip ıkrar edildi. Vladislav Çelak'ın akıl huusu doktorların gelin neticesini anına unemi elmetti. Çelak şüphte de odal televizyonya arkalı 15 adım öldüründü var dağı boyun almasından yüzü vurdu. 15 adım suylun may ayının ahırlarında Hıtay Kazak serhidindeki barlı gözükçülük nokudunda ölü tapılıptı.
Adalet Radyosu. Habarlar.
Adalet Radyosu. Habarlar.
Özbekistanda adam hukuklaryny goraýjy aktivistiň öldürilendigi aýdylýar. Bu barada onuň kärdeşleri maglumat berdi. Özbekistanyň adam hukuklary boýunça alýansynyň başlygy Yelena Urlaýewanyň Adalet Radyosuna aýtmagyna görä, Ikram Hoca Muhyddinow Tinçlik şäherinde pysaklanyp öldürilipdir. Urlaýewanyň sözlerine görä, çarşamba günü 3 näwilli adam Muhyddinowa hüjüm edip, olaryň biri onu pysaklapdyr. Şüphelenýän hüjümçiniň polisiýa tarapyndan söýdilendigini hem Urlaýewa aýtdy. Polisiýa bu iş boýunça bir zat aýtmakdan saklandy. Urlaýewa Muhyddinowa garşy hüjümi onuň alyp baran aktivistik işi bilen bagly bolmagyny mümkindigini saklaýar. 59 ýaşly Muhyddinow soňky 7 ýylyň dowamında Özbekistanyň adam hukuklary boýunça alýansy bilen işleşip gelýärdi. Dağıstan'ın payitahtı Mahaçkala'da polisiya ve xopsuzluk güçleri tarafından sövüşü ciddiği çaklanılayan 6 yaralı öldürüldü. Bu arada ortetin ritmileri mağlumat veriyar. Ritmilerin sözlerine göre sövüşücüler, Sultan'da bir ayal maşğılı Mahaçkala'nın etegindeki bir öydü qabuğu alınıptır. Olur boyun bolmaqtın yüze vurupdırlar. Sövüşücülerin yanındaki bir çağı öydün çıkmağa ruhsat berilinden son, yaralı adımlar oda çıpaslaptırlar. Ortetin Demirazı Kavkaz regionunda, yani Çeçenistan'da, Dağıstan'da ve Ingushetiya'da zılamçı sövüşücüler bilen xopsuzluk güçlerinin arasında çaqnaşıqlarda her il yüzlerçe adım ölüyar ve yaralanyar. Belarus'ta tutulukta saklanan opozisiya aktivisti Sergey Kovalenko prezident Aleksandr Lukashenko'dan günahsının ötülmögünü xahiş etti. Qadırlı dinleyiciler, siz günün mühim xabarlarının kəbirleri bilen gün efirde tanış oldunuz.